Бишкектен сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 2-октябрь күнгө 4-күн Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарын тыңдай баштадыңыз. Азыр уктуруубуздун мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ички иштер министрлиги Ысык Көлдө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыздын өлүмүнө байланыштуу ички иликтөө жүргүзүлөрүн билдирди. Президент Садыр Жапаров кезексиз парламенттик шайлоого байланыштуу кайрылуу жасап, мамлекеттик кызматкерлерди ага аралашпоону эскертти. Орусиянын аскерлери Украинанын аймагын Искандер баллистикалык ракеталары жана Оникс ракеталары менен аттылады. 1-октябрдан тартып Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйдү. Алгачкы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы келишиминин алкагында Тажикстандан кыргыз тарапка, Кыргызстандан тажик тарапка өтүп жаткан үйлөрдүн баянын изилдейбиз. Ошондой эле Түркияда докторантурасын жактаган учурда Ошмуда эмгектенип жаткан тарыхчы окумуштуу Дастанбек Разак уулу менен Кыргыздар Осмон басылмаларда аттуу анын изилдөөсү жөнүндө баарлашабыз. Биз менен чогуу болуптуруңуз. Таңкы уктурууларды мен Эрнис Нурматов алып барам. Ал эми жаңылыктарды Айгерим Акылбекова тааныштырмакчы.
Жогорку сот Ысык Көл облусунда 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны мыкаачылык менен өлтүрүүгө чек саналган 41 жаштагы адам тууралуу расмий маалымат таратты. Анда шектүү АКК буга чейин 2 жолу сот чоуна тартылганы ырасталды. Хабарда шектүүнү 2006 жылы Бишкектин Октябрь райондук соту кылмыш жаза кодексинин 167 беренеси урулук боюнча күнөөлүү деп таап, мамлекетке 5000 сом айыппул төлөө жазасын белгилеген. 2016 жылы ушул эле Октябрь райондук соту кылмыш жаза кодексинин 28 жана 97 беренелери боюнча киши өлтүрүүгө аракет жасаган деген берене менен тагыраган күнөөлүү деп таап, күчөтүлгөн тартиптеги абакта 12 жылга эрктен ажыраткан. Ушул эле жылдын 12 майында Бишкек шаардык соту бул өкүмдү өзгөртүп, аны башка беренелер менен тагыраган кылмыш жаза кодексинин 168 беренесинин 3 бөлүгүнүн 2 пункту жана 123 беренесинин 1 бөлүгү боюнча күнөөлүү деп тапкан. Соттун чечимине ылайык, айыпталуучу тунуу үчүн 6 жылга, зордуктоо үчүн 3 жылга эркинен ажыратылган. Кылмыштардын жыйындысы боюнча акыркы жаза катары мүлкүн конфискациялоо менен 7 жыл абак мөөнөтү дайындалган. Соттун маалыматына ылайык, АКК бул жазасын толук өтүп эркиндикке чыккан. 17 жаштагы мектеп окуучусу Айсулуу Мукашева 27 сентябрда Ысык Көл облусунун Жетигүз районунда Каракол шаарына курбусунукка кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча аны Барскон айылына 41 жаштагы шектүү Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасына салып кетип, Жеңиш айылында зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажысай айылынын чыгыш тарабында жайгашкан көл менен жанына алып барып, мыкаачылык менен муунту өлтүргөн. Кийин кыздын сөөгүн чүйөбусун Кемин районунун Жел Арак авто жолунун 14 чакырымына, башкача айтканда Боом капчыгайына ыргытып жиберген. Ийм 41 жаштагы шектүү буга чейин бир нече жолу соттолгон жаран экенин, ушул тапта ал Жети Үгүс райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалып турганын маалымдаган болчу. Шектүү 1-октябрда Жети Үгүс райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Түркияда кармалган кыргыз мугалимдин иши кайра тергелет. Стамбул аэропортунда кармалып, кийин үй камагына чыккан кыргызстандык мугалим Азамат Нурмат уулунун иши боюнча 30 сентябрда Стамбул шаарында биринчи соттук отурум болду. Бул тууралуу Азаттыкка билдирип, судья ишти кайра тергөөгө жөнөткөнүн жана кийинки соттук жараян 2026 жылдын 27 январына дайындалганын айтты. Азамат Нурмат уулу быйыл 20 апрелде Бишкектеги Зин эле Кайшын борбор аркылуу Түркиянын Анталия шаарына 6 окуучусун математика сабагы боюнча эл аралык олимпиадага алып баратканда аны Стамбул аэропортунда чек ара кызматкерлери кармап калган. Ал Стамбул шаарындагы Малтепе абагында кармалып туруп, май айында эч жака кетпөө шарты менен эркиндикке чыккан. Кыргызстандын агартуу министрлиги Zin Education компаниясы менен 20 апрелде Кыргызстандан 36 окуучу, 4 ата эне жана 3 мугалимден турган делегация олимпиаданын уюштуруучуларын чакыруусу менен Анталияга барганын кабарлаган болчу. Окуучулар жана башка мугалимдер 25 апрелде Кыргызстанга кайтып келген. Дагы бир кабар, Ысык Көл облусунун губернаторунун орун басары Айнура Султанбаева Каракол шаарында мектептердин бириндеги окуя боюнча билдирүү таратты. Маалыматка караганда, окуя Караколдо мектептердин биринде орун алган, видеодогу мектеп окуучусунун айыптыгы бар жана ал мындан ары үй шартында окуй турган болду деп айтылат. Султанбаева Facebook'та жазган билдирүүсүндө ошондой эле ал билим берүү жана социалдык кызматтар балдардын ата-энелери менен түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жатканын кошумчалады. Буга чейин интернетте классташына кол көтөргөн окуучу бала тууралуу видео тараган Ички иштер министрлиги да окуя Каракол шаарында мектептердин биринде болгонун ырастап териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирген болчу. Эл аралык кабарларга өтсөм, Орусия 1-октябрга караган түнү Украинанын аймагын 49 учкучсуз учак менен аткылаганын, алардын 44'ün жок кылууга үлгүрүшкөнүн Украин куралдуу күчтөрү кабарлады. Мындан тышкары Искандар МКН-23 баллистикалык ракеталарынын 4'ү жана Оникс ракетасынан бирөө учурулганы маалым болду. Ракеталардын 5'ү жана согуштук дрондордон бирөө бутасына жеткен аныкталды деп билдиришти Украина аскерлери. Ал тапта Орусиядагы бир мунай ишканасында өрт чыкканын социалдык түйүндөрдөгү айрым белгилүү каналдар жазып жатышат. Ярославль шаарынын аймагынан жайгашкан Ярославнефт Оргсинтез мунайды кайра иштетүүчү заводу өрттөнүп жаткан сүрөттөр жарыяланды. Казакстандын бийлиги Алматы облусунда дагы бир атомдук электростанциясын курат. Бул тууралуу өлкөнүн атомдук энергия агенттигинин төрагасы Алмас Адам Саткалиев билдиргенин Тенгри Ньюс басылмасы жазды. Маалымат карганда мамлекеттик комиссия атом тармагын өнүктүрүү боюнча кабыл алган чечимине ылайык экинчи атомдук станцияда өлкөнүн түштүгүндө, тагыраагы Алматы облусунун Жамбыл районунда курулат.
Айгерим Акылбекова тааныштырган бул жана башка кабарларды кененирээк биздин сайтыбыздан да тааныша аласыз. Дареги Азаттык чеки торк. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Ички иштер министрлиги Ысык Көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыздын өлүмүнө байланыштуу милиция кызматкерлерине карата ичкиликтөө жүргүзүлөрүн билдирди. Министрлик милиция кызматкери каза болгон өспүрүм кыздын туугандары менен сүйлөшүү учурунда негизсиз билдирүүлөрдү кылган деп айтылды. Окуучу кыздын өлүмү кыргыз коомунда курч реакцияларды жаратууда. Ал тапта президент Жапаров бул окуянын тергелишин жеке көзөмөлүнө алганы, жаш балдарды зордуктагандарды, кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүүнү тапшырганы кабарланды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Киши колдуу болуп зомбулуктун курмандыгы болгон 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын сөөгү 30-сентябрда айылында жерге берилди. Анын жакындары шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылып жатышат. Жакындарынын айтымында шексин алып кармалган киши менен окуучу кыз мурда кийин тааныш болгон эмес. Бул үрөй учурган окуяда милициянын дарегинен дагы катуу сындар айтылууда. Издөө иштери өз убагында ыкчам жүргөн эмес деген доомат айткандар бар. Ички иштер министрлиги 17 жаштагы Айсулуунун туугандары менен сүйлөшүү учурунда негизсиз билдирилген өрдү кылган делген милиция кызматкерине чара көрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу министрликтин басмасөз кызматынын башчысы Султан Макилов Азаттыкка билдирди.
Ар кызматтык жүрүп жүрүп атат, кошумча баары бүткөндөн кийин кандай болгонун кошумча маалымат беребиз. Турмуш айтып же биздин кызматкерден кетти, баардыгы өз жазасын алышат.
Султан Макилов милиция кызматкерлери өспүрүм кыздын атасынын арызын албай коюшкан деген дооматтарды да четке какты. Анын сөзүнө караганда, адам жоголгону тууралуу маалымат түшөрү менен милиция издөө иштерин жүргүзүүнү баштайт. 3 күн күтүш керек деген норма жок.
Кыздын камерадан көрүп атасыз, 12:30 кеткен болуп атат, бирок бизге кечки 8:00 кайрылып атат да. Ушундай кызыбыз жок болуп атат деп. Телефон алганда эле тергөөгө барып, ошо жерине карап, ошо жерден арыз алып, ошону иште башташкан да. Ошол жерден жанагы машинаны биринчи тактап атышат, кимдин машинасы экенин баарын тактап туруп, анан келип бияктан Бишкектен машинаны таап атат, ат жөнүн тактап, анан ошону издеп атып, анан кийин Бишкектин микрорайондорунан таптык да, качып жүргөн жерине.
Макиловдун айтымында Айсулуу Мукашеванын өлүмү боюнча тергөөнү Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы жүргүзөт. Айсулуунун иштин тергелишин президент Садыр Жапаров да жеке көзөмөлүнө алганы 1-октябрда белгилүү болду. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында өлкө башчысы жаш балдарга жана кыз келиндерге зордук зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизүү маселесин карап көрүүнү тапшырды. Кыргызстанда өлүм жазасына 1998-жылы мораторий киргизилген. Ал эми 21-жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга толук тыюу салган. Ички иштер министринин маалыматына караганда Айсулуунун өлүмүнө шектелип кармалган киши мурда соттолгон. Милиция азырынча тергөө кызыкчылыгына байланыштуу шектүү тууралуу кенен маалымат берүүдөн баш тартууда. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева 1-октябрда башкы прокуратурага кат жолдоп, бул ишке шектүү адам биринчи жолу соттолгон болсо, анын эркиндикте жүргөнү боюнча кылдат текшерүүнү сунуштады. Бул тууралуу омбудсмен институту кабарлады. Айсылуу Мукашева 27-сентябрда Жетигүз районунда Каракол шаарына корпусунукуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Кызын өлүмүнө шектүү адам 29-сентябрда кармалып камакка алынган. Жетигүз райондук соту 1-октябр күнү аны 2 айга камоону чечим кылды. Кыргызстанда буга чейин да кыз келиндер уурдалып, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн окуялар катталган. 2018 жылы ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын өлүмүнөн бери бир нече кыз келин күйөөсүн чогуу жашаган эркектин жигитинин же таптакыр тааныбаган зордукчунун колунан каза тапкан. Расмий маалыматтарга таянсак, бул кыз келиндердин өлүмүнө айыпталып, соттолгондордун айрымдары пробация же башка себептер менен эркиндикте жүрсө, кээ бирлери аз мөөнөткө жазага тартылган. Ал эми кыздардын өлүмүнөн кийин шалаакылык кылган үчүн кызматтан бошотулган милиция жетекчилеринин айрымдары кайра эле шаардык облустук ички иштер башкармалыгын жетектөөгө үлгүрүштү. Журналист Семетей Талас уулу үрөй учурган кылмыштардын токтобой көбөйүп жатышы, андай кылмышка айыпталгандардын жазасыз калып же жеңил жазага тартылышы, мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарылышы себеп деп эсептейт.
Мурда дагы кылмышка барган деп атат да, мунучу бошотуп ийген соттордун жана ошол атайын буларды бошотуу үчүн комиссия болот. Ошол жерде комиссияда катышкан сот, прокурор жана жаза аткаруу кызматкерлеринин ошо общий комиссия болот да, ошолордун жоопкерчилиги караш керек да. Кыргызстанда статистика болуш керек, канчасы бошоду, эркиндикте эмне кылып атат, алардын ичинен өзгөчө коркунучтулары кимдер деп, балким бир ошолорго бир постоянный бир телефонлабы же өзүн өзү бир контролдогудай деме коюш керекпи? Ошолордун жоопкерчилигин сөзсүз карабаса, ушул боюнча эле калып кетип атат да. Бурлайдын кайгылуу окуясындагыдай 2-3 күн бир максимум бир жума социалдык түйүндөрдө чырылдап эле калып кетип атабыз да.
Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан акыркы 2 жылы катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Активисттер укук коргоо, сот органдарынын, коомдун бул маселеге карата мамилеси, зомбулук жасаган эркектердин көп учурда жазасыз калып жатканы да зомбулуктун күчөшүнө себеп экенин айтып келишет. Замира Хожобаева, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоонун календардык планын кабыл алды. Ага ылайык бардык тийиштүү иш-чаралардын баарынын мөөнөтү 3:1 кыскартылды. Мунун алдында президент Садыр Жапаров шайлоого байланыштуу атайын кайрылуу жасаган. Анда бийлик шайлоонун таза өтүшүнө шарт түзөөрүн билдирип, мамлекеттик кызматкерлерди аралашпоо тууралуу эскерткен. Элди добушун сатпоого чакырган. Деген менен айрым байкоочулар добуш бергендердин саны шайлоодон шайлоого азайып жаткан өңдүү бир катар маселелер бар экенин белгилешет. Кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынын баянын угалы.
Садыр Жапаров өзүнүн кайрылуусунда жогорку кеңешти таратуу чечимине таасир этпегенин билдирди. Ошол эле маалда ушундай демилге менен чыккан, аны колдогон депутаттарга ыраазычылык билдирип, мамлекеттик деңгээлде мамлекетчил атуул катары ой жүгүрттү деп айтты. Садыр Жапаровдун ырасташынча, бийлик мындан ары шайлоого таасир этпейт.
Татыктууларды шайлап алуу эми мындан ары өз колуңуздарда. Өз балабыз деген түшүнүктөн дагы алыс болуңуздар. Чаткалдан Алайга, Алайдан Ат башы менен Каркырага чейин барып койсо дагы баары өз балаңар. Биз баарыбыз бир эле элбиз. Азыркы мыйзам боюнча ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. Бир шайлоочу талапкерлердин бирөөнө гана добуш бере алат. Башкача айтканда, бир шайлоочу бир добуш. Үчүнчү орун аялдардыкы. Мурда аялдар эркектер менен бирдей шартта эле шайлоого катышчу. Дүйнөдө бир да өлкөдө жок системаны киргиздик.
Президент ошондой эле шайлоочуларга кайрылып добуштарын сатпоого чакырды. Бул шайлоо мурда кийин болуп көрбөгөндөй тазалатышы керек деген, бул процесстердин баарын өзү көзөмөлдөп талаш тартыштуу жагдайды керек болсо өзүнүн ишенимдүү кишилери териштирерин белгиледи. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоонун жадыбалын аныктады жана ага ылайык бардык иш чаралардын мөөнөтү 3:1 кыскартылганы белгилүү болду. Конституциялык соттун мурдагы судьясы, юрист жана саясатчы Клара Соронкулова добуш берүүнүн солундашы өңдүү шайлоого таасир этчү бир катар жагдайларга токтолду. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарында коррупцияга жол ачкан жылчылар бар экенин белгиледи.
Акыркы шайлоодогу тенденцияларды байкасак, абдан эле аз шайлоочулар катышып атат. Кээ бир жерлерде 30% да жетпей калып атпайбы? бир 30-40 пайыздын ортосунда эле шайлоочулар катышып атат да. Анан көп эле өлкөлөрдө 50% ашып катышпаса шайлоо болгон жок деген немелер бекитилген да мыйзамдачы. Мурда биздин мыйзамдарда да шайлоо мыйзамдарында да ошондой жоболор бар болчу. Шайлоого референдумга жалпы ошо шайлоочулардын 50% катышпаса болду шайлоо болгон жок деген түшүнүк бар болчу. Анан азыр эми андай түшүнүк жок, канча катышпасын баары бир шайланып келип атышат. Анан эмне үчүн ошол маселелерге азыр ушул суроолорго жооп бериш керек да? Эмне себептен кыргызстандыктар шайлоого катышпайт дегенчи?
Ал эми талдоочу Турат Акимовдун баамында мөөнөттөн мурда парламенттик шайлоо эң эле да бардык жагынан 2027 жылга белгиленген президенттик шайлоого машыгуу болуп эсептелет.
Мурдагыдай эле болот, анткени бизде жаңы пробация системаны эми араң өткөрүп атса, мурдагы системадан эл тартып арыла элек, жаңыча шайлаганды билбей ошол өзүнүн кийинки президенттик шайлоосуна пробация жасап тренировка кылып живой тренинг өткөрүп атса, 90% мени эл шайлайт дегенине караганда бул ЦИКка уже тапшырма кыйытып койду дегендейчи. Ошондуктан бул шайлоо мен атайын жасалган тренировка катары эле көрөм.
Жогорку кеңештин депутаттары 25 сентябрда парламентте таркатуу тууралуу демилгечи топтун сунушун бир добуштан колдогон. Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми эл аралык темага кайрылалы. Үчүнчү күнгө караган түнү Орусия 49 дрон менен соккурган, алардын 44 атып түшүрүлгөнүн Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Маалыматка караганда орус аскерлери Искандер баллистикалык ракеталары менен кемелерге каршы Оникс ракетасын пайдаланган. Бомбалар менен ракеталар Харьковду бутага алганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Ал арада Украин президенти Орусия оккупациялаган Запорожье атомдук электр станциясында абал курчуганын эскертти. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Харьков облусунун губернатору Олег Синегубов түнкү чабуулдан 6 киши арасында бир бала жараат алганын, бир нече жерде өрт тутанганын телеграм каналына жазды. Украинанын экинчи чоң шаары болгон Харьковдун мэри Игорь Тереховдун маалыматына ылайык, ири базарлардын бирин жана турак жайларды өрт чалды. Соодагерлер дүкөндөрү талкаланганын, оокаттары күйүп кеткенин айтып жатышты.
Бул жерде кайдагы аскерлер? Бир да жоокерди таба албайсыңар. Тигил жактаалары жашайт. Аркы тарабында Наташанын үйү, андан кийинки үй дагы бир Наташа деген кошунамдыкы. Өзүңөр барып карап көргүлөчү?
Он подойдите туда.
Алена Макагон ал соккуу учурунда жараат алган. Орусия менен чектешкен Харьков согуш башталгандан бери аба чабуулдарына кабылып келатат. Москва далилдерге карабай жарандык жайларды, карапайым кишилерди бутага алганын таанып келет. Орус коргоо министрлиги соңку соккуну комментарийлеген жок. Украин президенти Владимир Зеленский шейшемин кечинде орус аскерлеринин аткылоосунан улам 7 күндөн бери реакторлорду муздатуу үчүн электр зымдарын калыбына келтирүү мүмкүн болбой жатканын айтып, Орусия оккупациялаган Запорожье атомдук станциясындагы абал курчуганын эскертти.
Це загроза для всех абсолютно.
Мындай кырдаал бардыгы үчүн опурталдуу. Дүйнөдөгү бир да террорист АЭСти Орусиядай болуп колдонууга чейин барган эмес. Дүйнө буга каршы аракет көрүүгө тийиш. Мен аскерлер жана энергетика министрлигинин жетекчилери менен жыйын курдум. Дүйнө коомчулугунун көңүлүн ушул маселеге бурдурууга аракеттенүү тапшырмасын бердим.
Биринчи октябрда Кремль станцияны Украина аскерлери аткылап жатканын, Орусия көзөмөлдөгөн ишкананы өзү бомбалады деп айыптоо акылга сыйбай турганын билдирди. Европадагы эң ири АЭСти орус күчтөрү согуштун алгачкы күндөрүндө басып алган. Ошондон бери тараптар ишкананын коопсуздугуна коркунуч жараткан чабуулдар үчүн бири бирин айыптап келишет. Ушул тапта станция электр энергиясын чыгарбаганы менен реакторлордун эрип кетишин алдын алуу үчүн муздатуучу жабдыктардын иши камсыздалып турушу керек. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси АЭСти электр жабдууларга кайра туташтыруу үчүн эки тарап менен тең иштеп жатканын билдирди. Шейшемин кечиндеги кайрылуусунда Зеленский ошондой эле Днепр шаарына дрон менен соккурулганын сөз кылып, бутага атайлап калаанын борбору алынганын, бир киши каза тапканын жана ондогону жабыркаганын айтты. Эртеси жарадарлардын саны 31 кишиге жеткени кабарланды. Жергиликтүү тургундар чак түштү күтпөгөн жерден жарылуулардын добушу угулганда кайда барып жашынууну билбей дал бастап калганын айтып беришти.
Башыбыздан кечиргенинде сүрөттөп да бере албайм. Кадимки жумуш күн болчу, шаардын борбору кымгуут түшкөн көчө, кафелер элге толгон, бейкапар отурушкан. Бир кезде душман сокку урду.
Ал күнү Чернигов жана Сумы аймактары да чабуулдарга кабылган. Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков разумная кыштагы украин пилотсуз учактардын аткылоосуна туш болгонун телеграм каналына жазды. Анын маалыматына караганда эки жеңил машина өрттөндү. Украин тарап бул кабарга байланыштуу комментарий жасай элек. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп согушту жөнгө салуу үчүн Зеленский менен Путин жолугушууга тийиш деп кайталады. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. 1 октябрдан тартып Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйдү. Министрлер кабинети пенсия 7100 сомдон кем болбойт деп билдирген. Азыркы тапта пенсиянын көлөмү кандай, кимдерге кошулат? Өлкөдө соңку мезгилде баалар кескин өсүп, кымбатчылыкты айлык акы кубалап жетпей жаткан чакта пенсия жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген мыйзамдык талапты аткарууга мүмкүн болуп жатабы? Бул тууралуу Кубатбек Айбашев кеп салат.
Кыргыз бийлиги 1 октябрдан тартып пенсия көтөрүүлөрүн буга чейин эле маалымдаган. Өлкөнүн социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 10% көбөйгөнүн билдирди.
50000 сомго чейинки камсыздандыруу бөлүктөрү бар пенсионерлердин пенсиялары 10% жогорулайт. Бирок 600 сомдон кем эмес деген төмөнкү босогосу белгиленген. Анткени төмөнкү пенсия алуучулардын пенсияларын камсыздандыруу бөлүктөрүн 10% көтөргөндө 600 сомго жетпей калат экен. Ошондуктан кепилденген 600 сомдон кем эмес деген төмөнкү босогосу белгиленди. Ал эми 50000 сомдон жогору камсыздандыруу бөлүктөрү бар пенсиялардын көбөйүшү 5000 сомдон көп эмес өлчөмдү түзөт. Аталган жогорулатууга пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен 2,44,000,000 сомдун тегерегиндеги акча каражаты 3 айга сарпталат деп күтүп атабыз октябрь, ноябрь, декабрь айларына.
1 октябрдан кийин пенсиянын базалык бөлүгү 7100 сомдон кем эмес болот. Анткени улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча өткөн жылы Кыргызстандагы пенсионерлердин жашоо минимуму 7065 сом деп табылган. Социалдык фонддон билдиргенде өлкөдөгү пенсионерлердин эсеби 1 сентябрга карата 814000 жакында эсептелген. Октябрда бул санга дагы 4000 пенсионер кошулушу күтүлөт. Кыргызстанда пенсия базалык, камсыздандыруу жана топтомо деген 3 бөлүктөн куралат. Баш мыйзамга ылайык пенсиянын мамлекет тарабынан кепилденген базалык бөлүгү жашоо минимумуна теңделген көлөмдө болушу шарт. Пенсионер эмгектенип жүргөн учурда төлөгөн 10% төлөмдөрүнөн 8% камсыздандыруу бөлүгүнө, калган 2% топтомо бөлүгүнө чегерилип турат. Топтомо бөлүгүн жаран мыйзамда каралган жагдайларда каалаган мезгилде ала алат. Социалдык фонд бул жогорулатуулар орточо айлык акы менен керектүү балдардын өсүүсүн эске алуу менен жүргүзүлгөнүн билдирүүдө.
Бул жерде негизги пенсияны индексациялоо жолу менен көбөйтүүнүн көрсөткүчтөрү бул орточо айлык акынын көлөмүнүн өсүшү, ошондой эле керектүү балдардын өсүшүнүн орточо пайызы чыгарылып, ошол 10% түздү. Ошондуктан бул жерде инфляциянын дагы эсеби бар.
Деп билдирди социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов. Улуттук банктын маалыматына караганда учурда Кыргызстандагы инфляциянын көлөмү 9.5% болууда. Июль айындагы маалыматка таянсак, бир жыл ичинде айрым товарлар менен кызматтардын керектөө баалары 10%дан 34%га чейин өскөн. Мындан алганда пенсияны 10% көтөрүү инфляциянын арышын гана жабышы мүмкүн. Финансылык талдоочу Кубан Чороев пенсияны көтөрүүдө аз пенсия алгандарга көбүрөөк көңүл бурулса жакшы болмоктугун айтат.
Пенсияны көтөрүү боло индексация деген формулировка менен болот. Жыл сайын болуп аткан инфляцияны жабыш үчүн да ошон үчүн 10% ошо бул инфляциянын деңгээлин эле карата көтөрүү деп айтсак болот да. Дагы бир жагдай, кээ бир пенсиялар мисалы канчалык көп пенсия мурун алып жүрсө базовый жагы, аларга көбүрөөк кошулуп калып атат. Аз алгандарга азыраак кошулуп калып атат. Ошондуктан индексациянын дагы принциптерин бир аз өзгөртсө болот. Жалпы фондду көтөрө турган сумманы бардыгына бирдей сумма менен дагы бөлүштүрүпчү. Ошондо жок дегенде аз пенсия алып аткандардын пенсиясынын көлөмү олуттуураак көтөрүлмөк.
Кыргызстанда ар бир пенсионерге 0.18 иштеген калак туура келет. Эл аралык стандартка ылайык бир пенсионерге 3-тен көп жумушчу туура келиш керек. Мындан аз болсо пенсиялык системанын туруктуулугуна доо кетет. Эл аралык эмгек уюмунун жобосу боюнча пенсиянын көлөмү орточо маянанын 40% кем эмес болушу керек. Кыргызстандын экономикалык шартында бул жобо аткарылбайт. Мындан улам кыргыз өкмөтү соңку 2-3 жылдан бери пенсиялык системаны реформалоо менен алектенип келет. 2024 жылдын 1 июлунан тарта жалпы шартта мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгуу жоюлуп, эмгек стажынын көптүгүнө карабай аялдар 58, эркектер 63 жаштан гана пенсияга чыга турган болгон. Ошол эле маалда жеңилдетилген шартта пенсияга чыгуу эрежелери өзгөргөн эмес. Маселен, 5-тен көп балалуу болгон аялдар 53 жаштан, бийик тоолуу шартта жашаган эркектер 55 жаштан, аялдар 50 жаштан пенсияга чыгат. Бийик тоолуу шартта иштеп жашаган жана 3-тен кем эмес балалуу болгон аялдар 45 жаштан пенсияга чыга алат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн Адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Эмгезек Шайлообек Түйшеевтин автордук сөз дайра түрмөгүндө. Мында акын көнө сөздөрдү талдап, өз чыгармалары жана ойлору менен бөлүшөт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Түйшеевтин.
Бурулкан Сарыгылова, мени издегендерге. Кабарың жок, же көрүнбөйт кырааның, ушундай көп сурактарга каламын, кээде күлүп, кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп, бүт элдей, күндө туулуп, күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө, калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес, маңыз, тайыз жандардан, чынын айтсам, кетем абдан жаржанып, зээнимге ийит, жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн, болбой туруп, камгакчылык салмагы, узагы бар, кыскасы бар ар күндүн, ыйысыйы, ыракаты, миң түркүн, жашап өттү барктап, кадыр өткөрүп, дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй, өксүк, менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жаялдырар бу жанды, кудурет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай, төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай, качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым менен да ойсунадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бойтумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунар, экөөбүздү бирдей сынап келатат кээде күчтүү, кээде майда толкундар, жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас ичирикентип жиберген, учурдагы мен өзүмдү табамын, эңсеп келдим дартка даба керемет, дидарыңды мухиттерде жеңелек, үзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берелек. Толкуп, тынчып, бирде күлүп, бирде жашып, отурабыз үнсүз, сөзсүз сырдашып, өмүр, өлүм, кадыр, тактыр жөнүндө. Сен түгөнгүз, бир өзүмө гүлөсүн.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Апта башында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Баткен жана Согду облустарынын жетекчилери жолугуп, чек араны делимитация кылуунун жыйынтыгы менен эки тараптын тең алмашууга макулдашылган айылдарды көчүрүүгө байланыштуу маселелер талкууланганы маалым болду. Анын жыйынтыгы менен чек ара такталганда Тажикстандан кыргыз тарапка өтө турган 190 ашык турак үйдүн 45 өткөрүлүп, тажик тарапка Көктерек айылындагы 17 үйдү өткөрүү жараяны башталганын райондук администрациядан ырасташты. Учурда эки тараптын жумушчу тобу алмашчу объектилерди тактап каттоого алууда, деп кабарлайт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоодогу макулдашууга ылайык эки тараптан алмашууга туш келген калктуу конуштарды алмаштыруу иштери башталды. Апта башында Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согду облусунун жетекчилери жолугуп, тараптар алмашууга макулдашылган айылдарды көчүрүүгө байланыштуу маселелерди талкуулаган. Ага ылайык ушул күндөрү Кыргызстанга Тажикстандан 45 үй өткөрүлүп берилгенин, кыргыз тарапта чек ара такталганда өткөн турак жайларды берип жатканын Баткен районунун акими Данир Иманалиев азаттыкка ырастады.
Бизге өтүүчү жер бул биздин Баткен районунун батыш зонасында Саманиян Дахма жерлеринде жалпы саны 200 жакын үй, 20 гектарга жакын жер жана 200 жакын үй бизге өтүш керек. Ошол үйлөрдү биз бүгүнкү күнү ар бирин карап, кабыл алып өзүбүзгө үйдүн ичинде эмне бар, сыртында эмне бар, канча бак, сарай бар болсо ошону кечээки күндөн баштап иштерди жүргүзүп баштадык. Кечээ эртеден кечке чейин иштедик. Жалпы сан 45 жакын үйдү кабыл алдык. Өзүбүзгө ачкычтарын алып азыр айылдык топторго бердик. Эми азыр процедурасын өтөбүз. Ар бир үйдү санап, акт негизинде эмне бар экенин карап чыгып, анан өзүбүзгө өткөзүп атабыз. Анан ошондой эле бизден дагы өтүүчү жерлер бар. Мисалы бүгүн Көктерек участкасында дагы бизден аларга өтүүчү үйлөр бар. Алар тажик тараптагы ар бир үйдү, ар бир жер тилкесин карап, акт негизинде өзүлөрүнө кабыл алып атышат.
Чек араны тактоо иштеринин жүрүшүндө Кыргызстанга таандык 257 үй көчүрүлмөй болгон. Анын бир бөлүгү Баткен районунун аймагындагы Чет Булак жерлигинде 181 үй курулуп башталган. Бул жерге Достук, Көктерек, Масейиттин жери, Таштумшук айылдарынан алмашууга туш келген үйлөр көчүрүлөт. Жаңы Достук деп аталган айылга азырынча көчүрүү иштери баштала элек. Курулуш аяктаса, суук түшкөнчө Кыргызстан тарапта аталган айылдарды бошотуп, элди көчүрүү иштерин баштайбыз деп кошумчалады район акими Иманалиев.
Айтып кеткенде 45 үй уже толугу менен көчүрүлдү тажик тарабынан. Биздин Көктеректе үйлөр толугу менен көчүрүлдү. Анан эми азыр жаңы Достук айылы курулуп бүткөндөн кийин толугу менен калган ушу Достук айылынын Мазаиттин жерин, Таштумшукту, Тескейдеги участоктарда жайгашкан адамдарды көчүрүүгө шарт болсо биз бошотуп беребиз да.
Жаңы конуштар даяр болору менен көчүп чыгууга шашып турабыз деп айтып берди. Лейлек районунун чек ара такталганда алмашууга туш болгон турак үйдүн ээси Саттар Таштанов.
Мына биздин үйдүн 10 метрин аржагында 10 эле метр көбөйлөйт да, 10 метрин аржагында Тажикстандын солдаты турат. Посто. А буягда биз турабыз. Бул биз үчүн мынандай болуп аткан жумуштар мына биздин айыл үчүн өтө эле жакшы нерсе да. Азыр биз чыккычак эле дагы эле мындай тынч эмеспиз да эми. Куда караса эсен аман булар мына бүтүрүп берсе, ушул үйгө качан көчүп ичиге кирсек анан гана биз мындай эмелүү болобуз да, түз болобуз. Анан кудайга шүгүр Кыргызстанда жашагандай өзүбүздү сезебиз да, кудайга шүгүр.
Чек ара такталып бир жаңсыл болгондон кийин мурдагыдай чыңалуу жоголуп, бейкапар болуп калдык деп кеп салды Разаков айылынын тургуну Тоту Кулбаева.
Мына ушул силер көрүп тургандай 60 кожолукка үй салынып, ошол үйлөр жакшынакай шарттары менен бүтүп, эл чоң ишеним менен ушул жакынкы аралыкта ушул үйлөр бүтөт, биз өзүбүз ушул жерде жаңыдан кайрадан жаңы коронушта баштайбыз деген чоң кубаныч сүйүнүч менен абдан чоң ыраазычылык айтып жакшынакай үйлөргө кирүүнүн алдында турушат.
Чек ара такталганда көчүшү керек болгон кишилерге бүт шарттары менен курулган турак үйлөрдөн сырткары өкмөттөн кенемте берүү маселеси да каралып жатат, деди Баткен район акими Данир Иманалиев.
Аякта ошол өздөрдүн чарбалык курулуштар бар беле, сарай, гараж, башка нерсе. Андан тышкары айрымдардыкында бак дарактары бар беле. Мисалы он өрүк, же болбосо эки алма. Ошол бак дарактарга дагы чарбалык курулуштарга да биз компенсация беребиз да. Азыр мал көлөмүн каралып атат өкмөттө. Биз карап туруп ошо акчалай жардам беребиз. Ошол эле биринчи күндөрдө түрткү болот, жардам болот.
2025 жылдын март айында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын толук такталган макулдашууга кол коюлган. Ушул тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүп жатат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006 чакырымдан бир аз ашыкты түзөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Орус аскерлери кол салган Украинанын дрон чабуулдарынан улам Орусиянын өзүнүн аймактарында мунай заводдору жана күйүүчү майлоочу май сактаган кампалар өрттөнгөн фактылар улам улам катталууда. Натыйжада Орусиянын аймактарында бензин менен дизель тартыш болуп, баалары да өстү. Бул жагдай орус базарынан күйүүчү майлоочу май алган Кыргызстанга да таасир этүүдө. Толугураак Рахат Кеңешованын баянын угалы.
2 часа простоял в очереди.
2 сааттан бери кезекте турам. Акыры бензин куюучу жайдан бош колонканы көрдүм. Менин кезегим жеткичей бензин түгүнүп калбаса экен.
Бул оккупацияланган Луганскдагы күйүүчү май үчүн кезек. Жакында эле Санкт-Петербург товардык чийки зат биржасында АИ-92 маркасындагы бензиндин баасы да бир жолу рекорд жаңылап, тоннасы 73200 рубльдан ашты. Акыркы күндөрү Нижний Новгород, Ростов, Рязань областарында жана оккупацияланган Крымда да карамай тартыштыгы байкалды. Севастополь шаарынын тургуну Илья Качнов мындай дейт.
Повышение это критично, как для любого водителя.
Бензиндин баасынын өсүшү айдоочулар үчүн чоң көйгөй. Ошентсе да мурдагыдай эле май коюп жүрөм. Башка айдан барбы?
Что делать? Ездить-то надо.
Орусияда күйүүчү майдын баасы бир нече айдан бери кымбаттап келет. Бирок өлкөдө бул маселе тууралуу эми гана акырындап маалымат чыга баштады. Орусиянын экономика министрлиги быйыл бензин, дизель жыл аягына чейин 10-12% кымбатташы күтүлөт деп билдирди.
Августтун аягында бензин тартыштыгы Забайкалье, Приморье, Курил жана Крымда байкалса, сентябрда Рязан, Нижегород, Саратов, Самара, Ульяновск, Пенза, Ростов, Астрахань областарында да катталды. Жакын арада бензин тартыштыгы Москва облусунда да болушу мүмкүн.
Орус бийлиги менен федералдык маалымат каражаттары азыркы кырдаалды күйүүчү майга болгон сезондук суруу талап менен түшүндүрүп жатат. Эксперттер болсо бул абалды мунай иштетүүчү заводдордун мүмкүнчүлүктөрү менен АИ-92 жана АИ-95 маркасындагы бензинге болгон жогору суруу талаптын ортосундагы тең салмаксыздык жана логистиканын кымбатташы менен байланыштырышат. Негизги себептердин бири Орусиядагы мунай заводдоруна Украин дрондорунун тынымсыз соккулары. Сентябрда эле 4 ири заводко сокку урулуп, жыл ичинде жалпысынан 40 жакын ишкана жабыркады. Алардын жарымынан көбү ишин уланта элек. Азырынча Роснефть менен Лукойлго таандык заводдорду кошо эсептегенде 5 ири ишкана толук токтоп турат. Натыйжада мунайды кайра иштетүү көлөмү 17% азайганы белгилүү болду. Бул абал аймактардагы май куюучу станциялардын массалык жабылышына алып келди. Кремль болсо Орусиянын ички күйүүчү май рыногу толук камсыздалып, абал көзөмөлдө тураарын айтууда. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге буларды айтты.
Рынок топлива полностью обеспечен.
Орусиядагы күйүүчү май базары толук камсыздалган. Баалар ар кандай себептерден улам өзгөрүп турат. Бирок өкмөт энергетика жана бензин бааларын туруктуу кармоо үчүн активдүү чараларды көрүп жатат. Бензин экспортуна коюлган тыйыну да билесиздер. Ошондуктан рынок туруктуу, абал көзөмөлдө.
Вы знаете о запрете на экспорт бензинов и так далее. Поэтому меры принимаются, рынок стабильный. Ситуация под контролем.
Бул арада Кыргызстандагы айдоочулар акыркы бир нече аптадан бери бензиндин баасынын тынымсыз өсүп жатканына кабатыр болууда.
Мурун 500 сомго койсоң, мисалы азыр 800 сомго коюш керек болот да. 800 башты 1000 сомго коюп атабыз. Билбейм, эми скутер албай дайбызго? Же велосипедтебиз да. Айбай эле кымбаттоо атат го, чарасы чуруу болуп. Таксидегилерге кыйын, мисалы эми байлар чоңдор болсо эми коет да, акчасы бар болорчу. Карапайым элге кыйын эле да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, АИ-95 үлгүсүндөгү бензин июндун башында 73 сом болсо, учурда 77-78 сомго жетти. АИ-92 баасы 65 сомдон 71-72 сомго көтөрүлдү. Дизель майы 73 сомдон 77-78 сомго чыкты. Мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына караганда, соңку 2 айда эле өлкөдө күйүүчү майдын чекене баасы литрине орто эсеп менен 4 сомго кымбаттады. Мындан ары дагы өсүш болушу мүмкүн. Мунай ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Канат Эшатов.
Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында тартыштар пайда болду. Анткени алар билесиңер, алардын бир нече мунай кайра иштетүүчү заводдору бүгүнкү күндө пландык ремонтко турган. Андан тышкары дагы бир нече заводдору баягы дрондордун атакаларынын негизинде бүгүнкү күндө иштебей турат да. Алар ремонтко туруп калышты. Ошондуктан Россиянын кээ бир баягы субъекттеринде, кээ бир аймактарында бүгүнкү күндө тартыштык пайда болгондуктан Россияда мамлекети болсо, өкмөтү ошол көлөмдөрдү, ошо ички керектөөсүн толугу менен жабыш үчүн заводдордон, башка заводдордон, иштеп аткан заводдордон ал жака бөлүп атат дагы. Анан экспортко бүгүнкү күндө алар тыюу салынды да. Бирок ал Кыргызстанга тиешеси жок. Тиешеси жок. Анткени биз ЭЭТ алкагында жайгашканбыз. Ошондуктан бизге экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок баягы тартыштыктын себебинен кескин түрдө баалар өсүп атат да.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майдын жылдык керектөөсү орточо 1,6 миллион тоннаны түзөт. Анын 93% Орусиядан импортталат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана Өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми интервьюга орун берели. Түркиядагы 9 Эйлүл университетинин докторантурасын жактаган, учурда Ошмуда эмгектенип жаткан тарыхчы, окумуштуу Дастанбек Разак уулу Кыргыздар Осмон басылмаларында аттуу изилдөө жүргүздү. Изилдөөчү ошол кездеги түркиялык басылмаларга чыккан материалдарда кыргыздар тууралуу кандай маалыматтар жазылганы жөнүндө Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Кундуз Кызылжарова кепке тартты.
Саламатсызбы, Азаттыктын көр арманы жана угарманы куугунтук курмандык тарап подкастын көрүп баштадыңыз. 19-кылымдын соңу, 20-кылымдын башында Борбор Азия, анын ичинде кыргыздар тууралуу түрк саякатчылары калтырган кызыктуу эскерлөр бар. Бүгүн Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында Түркияда докторантурасын жактап, Стамбулда кыйла жыл жашап эмгектенген тарыхчы, окумуштуу Ош мамлекеттик университетинин илимий кызматкери Дастан Разак уулу менен ушул тууралуу талкуулайбыз. Саламатсызбы, Дастан мырза. Биздин студияга кош келипсиз.
Саламатсызбы.
Кечээ жакында эле Facebookта бир посттордун бирин окуп калдым. Ошол жазит кыймылынын мүчөлөрүнүн бири 1920 жылдары Түркистан гезитине жазып атат. Ушул күндөрү европалыктар асманга учат экен. Биз болсо ушул чач сакал темасын талкуулап отурабыз. Европалыктар асманга учат экен. Биз болсо узун кыска кийим жөнүндө чырдашып атабыз. Бүт Европа шаарлары электр аркылуу жарыктандырылып жылтылат экен. Бизде болсо дагы деле география менен жаратылыш сабагын окутуп окутпоо талашууланууда деп жазганын келтирген экен. Ушул мына өзүңүз дагы кыргыздар Осмон басылмаларында аттуу изилдөө жүргүзүп келатасыз. Кыргыздар тууралуу кандай маалыматтарды кездештире алдыңыз? Айтып бериңизчи ушул тууралуу.
Саламатсызбы. Негизи бул басылмалар бир чоң тарыхый колдончу булак экен да. Биз негизинен кыргыз тарыхын тактоодо бул басылмаларды өзүбүздүн мына Түркстанский сборник, Түркстанский ведомости дегендерди колдонуп жүрөбүз да. Бирок ошол эле биздин 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башындагы коңшу өлкөлөрдүн басылмаларында карасак биздин бир нече тарых такталчудай да. Ошол эле мына Афганистанда чыгып турган Сиражул Ахбар, Ирандагы чыгып турган али жете элекпиз. Анан мен ушул изилдөөлөрүмдө Түркияда изилдөөлөр жүргүзүп жүрүп Осмон басмаларына көзүм түшүп калды. Бул жерде кыргыздар тууралуу негизи аябай көп. Жана сиз айтып өткөндөй Осмон басмаларында кыргыздардын жазылып калышына жадитчилердин дагы таасири аябай чоң. Бул ошол татар башкыр жадитчилери Стамбулга барып калып түрктөргө дагы тааныткан. Ошол эле түркчүл исламчыл Түркиянын өзүндө ошондо ар кандай түркчүл, пантүркчүл, пан исламчыл кыймылдар башталган да. Ошолор дагы кыргыздар тууралуу билип анан бул жалпы Осмон түрк коомчулугуна кыргыздар тууралуу жеткирүүнү мындай план коюшуп журнал газеталар чыгып баштаган да. Булардын эң алдында кыргыздар тууралуу эң көп жазгандар тууралуу айта кетейин. Мисалы Сыраты Мустакым, Теэрифул Муслимин, Түрк юрту, Генч калемдер, Ислам дүйнөсү, Михраб деген бир топ журнал газеталар бар. Ошолордун ичинен эң биринчи кыргыздар тууралуу эскерип жазган менин изилдөөм боюнча балким дагы бардыр, бирок мен изилдеп тактаганым боюнча ошо Сыраты Мустакым деген ошол жарымы ушул Осмондук түркчүлдөр менен исламчылдар менен ошол Казандан барган татар жадиттер биригип ошол Сыраты Мустакым деген газетаны, журналды 1908-жылы чыгарышат. Мына ошондо кыргыздар тууралуу биринчи эскермелер башталат да. Негизи бул Осмон басылмаларында кыргыздар тууралуу эки нерсе бар. Бир терс жактарын кыргыздар тууралуу, бир баягы кыргыздардын оң жактарын. Эми оң терс дегенде ошол артыкчылыктары, баягы жетишкендиктери тууралуу да. Жетишкендиктери эми ушул кыргыздар көчмөн эл болуп келаткандыктан булар ушундай илим билимге мындай умтула баштады. Мектеп медреселерди салган айрым адамдар чыгып атат дейт да. Мисалы үчүн 1909-жылкы чыккан бир журналда Мехмет Казы аттуу бир кыргыз ошол мурда бир эски медресеге өзүнүн акчасын жумчап ошону кайра кургузуп балдарды окутууну аракетин көрүп жүрөт бала чакасы менен. Бирок баягы медресе урап бараткандыктан жалгыз күчү жетпей адамдарды чогултуп 5000 рубль топ чогултуп анан ошол медресени оңдоп ремонттоп түзөп анан оңдоого кайра киргизди дейт да. Анан 1913-жылдагы Наманганда бир бай Мишрап деген бир кыргыз дейт 250,000 рубль сарптап ошол жерге чоң бир медресе курду деп айтып атат. Анан бул медресенин кийинки баягы өзүн алып кетиш керек, студенттерди, окуучуларды окутуш керек, булардын чыгымдарын жабыш үчүн атайын бир тегирмен куруп тегирменге элдин унун тартып андан түшкөн пайда аркылуу бул нерсесин улантып атат дейт да. Анан ошол эле Теэрифул Муслим деген журнал бар, ал журналда дагы кыргыздар ушул билимге мындай умтула баштады, балдары баягы окугусу келе баштады. Себеби орустар келип кыргыздардын жерлерин алып анча мынча баягы мектеп орус түзөм мектептерин курушпадыбы, жергиликтүү мектептерди куруп баштаганда кыргыздар ушул мектептерге баягы ата энелер жибергиси келип баргысы келип жатат дейт да. Орустар дейт ошо кыргыз жергесин басып алган кийин анан атайын жанагы уездерге анан болуштуктарга бөлүп салды да. Ошол болуштуктарга бөлүп салганда бир болуштуктарга жергиликтүү элден ошо бирөө болуш болуп шайланыш керек, болуштун башчысы болуп шайланыш керек. 3000 рубль айлык алат экен да, айлык алат экен. Бул 3000 рубльдик айлык алып жанагы болуш үчүн бул деген көптөгөн мал жанын жерин сатып дейт, жанагы мындайча айтканда паракорчулук кылып берип атат дейт да. Жанагы ошол кезде берип туруп мени дайындап кой ушул ишке деп жанагы орустарга акчаны берип атат. Орустар болсо ошол болушка көбүрөөк маани берип ушул шайланып кетиш үчүн ага артыкчылык берип атат дейт. Анан бирок бул шайлангандан кийин жанагы алган айлыгы 4 жылдык алган айлыгы 3000 рубль жетпейт дейт. Эми муну жетпеген үчүн эмне кылып чыгарыш керек дейт? Элдин байлыгына кол салып атат дейт да. Бул ушул күнгө чейин биздин коомчулукта, биздин саясий чөйрөдө жанагы азыркыга чейин болуп келаткан көрүнүш болуп келаткан нерсе. Ушул бул ушу 100 жыл мурда эле ушул нерсе башталган экен. Ушу болуш үчүн өзүнүн атайын акча каражатты сарптап кайра болгондон кийин аны кайрадан элдин атынан чыгарып алыш керек болгон нерсени жазып атат да ошо Теэрифул Муслимче. Анан дагы бир маселе бар, бул жерде той тууралуу Ошо кыргыздар дейт, башка мына татарлар, башка европалык элдер дейт, билимге аябай маани беришип, мектептерди, атайын фонддорду каржылап, ошол жаштардын окуусу үчүн жакшы бир шарттар түзүп берип атат дейт. Бирок дейт, бул татарларда дагы өнүгүп барып атат дейт. Муну бир татар жазып атат да, ошол татардын эмеси жанагы Астанбулдагы бул жарыяланып атат да журналга. Эми ал эми кыргыз ошол татарлар менен кошо эле эми кыргыздарды алып көрөлү дейт да. Кыргыздар бириси дейт өлүп баратканда мен өлгөндөн кийин мага чоң аш беришиң керек, той аш беришиң керек. Бул ашты эгер бербесең анда мен сага баягындай тескери дуа окуп коем, берип окуп коем, анан сен кийинки жашооң жакшы болбой калат деген сыяктуу керезди калтырып кетишет аталары дейт да. Анан балдары жанагы дуадан коркуп андан кийин бул жанагы өлүм зыйнат эмес, бир чоң той ашка айланып кетет деп атат. Атасына аш берүү деген нерсе барго. Бул жерде жүздөгөн чатырлар, боз үйлөр тигилет дейт, ондогон жылкылар союлат дейт, күрөштөр болот дейт, аябай сыйлыктар берилет дейт да. Анан эми кыргыздар дейт ушунун ордуна мектеп, медресе салып, кедейлерди, кембагалдардын балдарын атайын фонд түзүп окутса дейт, кыргыздарга дагы мындай жакшыраак пайда болот эле деген маселени айтып кетип атат да.
Демек бул маселе деле ошол убакта деле уруштурган маселе болчу экен.
Ушу 100 жыл мурдагы болуп аткан нерселер да. Анан Түрк юрту деген бир журнал чыккан. Бул 1911 жылы, бул аябай ошол пан ислам, ал жерде ошол Осмон өлкөсүндө ошол убакта пан исламизм анан пан туркизм деген идея аябай куштурган да. Анан пан исламчыларга каршы бираз пан туркизм түзүлгөн да. Пан исламчылар эми арабтарга бир аз каршы болуп, биз мындай түрк дүйнөсү биригишибиз керек. Ошол түрк дүйнөсү, ошол дагы мындай кыргыздар тууралуу Зия Гокалп деген жазып баштаган, ошол жерде айтып атат мындай, биз кыргыз менен казактарды негизи ошол мезгил жалпы эле кыргыз деп айтып атышат да аларча. Биз буларды көп адаштырбашыбыз керек деп атат. Жана Теэрих Муслим Сираты Мустакимдеги жазылган кыргыз казактар балким казакта болуп калышы мүмкүн, бирок ошол мезгилде жалпы кайсыл жерде экенин билбей эле кыргыздар деп жалпылап элечи. Анан ал Зия Гокалп айтып атат, 40 кыз кырда тоодо жашаган булар кыргыздар. Бул деген кырда саякаттап жүргөн, кырда кезип жүргөн адамды 40 кыз деп атайбыз. Ал эми талаада казак деген бул качак деген сөз. Бул талаадагы калган немелерди казак деп биз мындай тагыраак коомчулукка жеткиришибиз керек, булардын аныктамасын беришибиз керек деген жана мааниде айтып атат да. Кийин 1920-жылдардын башында анан Түркия Республикасы курулгандан кийин дээрлик 1928-жылга чейин булар жанагы Осмон араб алфавитин колдонду да. Ошого чейин изилдедим да жалпы араб алфавитин. Ал мезгилде жанагы Михраб, Махлев деген да журналдар чыгып турган. Мурда жөн гана кыргыздардын баягы жашоо, турмушу, каада салты тууралуу айтып келесе, ошол 1923 жылы алгачкы жолу Зия, Хилми Зия деген бир илимий макала жазган кыргыздардын тарых боюнча. Бул биринчи баягы илимий түрк коомчулугуна таныткан бир макала болгон да. Анда ошол ал дагы айтып атат, кыргыз менен казакты биз жалпы эле бир айтып атабыз дейт. Кыргыздар Енесай, Абакан, анан Ала тоого чейин калгандар кыргыздар. Ал эми аралдын ары жактары булар казактар болуп саналат. Кыргыздар биздин заманга чейин Кытай булактарында ушундай аталып келген. Анан биз кыргыздарды жөн эле көчмөн эл катары көрө бербей, бир нерсесин байкашыбыз керек дейт. Ал деген кыргыздар биринчи жолу жанагы биз мүчөл жыл деп коебуз го, жаңы жылда 12 жылдык календарда, мындайча айтканда түрк элдеринин календарын дейт кыргыздар ойлоп тапкан деп айтып атат да. Бул деген кыргыздардын жанагы түрк өзүнүн дагы бир 1933 жылы жазган чоң түрк дүйнөсүнүн жанагындай пикир тарыхы деген бар, аябай чоң. Бул Ататүрккө белек кылган, Ататүрк дагы баалаган бул китеп. Ошол китебинде да кийин жазып атат да, ошол бул түрк дүйнөсүнүн жанагы пикир жаратуучуларынан бири кыргыздар. Бул кыргыздар жанагы 12 мүчөлүү календарды ойлоп табышты. Бул деген аябай чоң философиялык нерсе депчи. Андан кийин баягы Түркият межмуасы, Анадолу межмуасы дегендерде дагы кыргыздардын жана эмелерине токтолушкан. Кыргыз этимологиясынан, кыргыз деген каяктан келип чыккан? Кыргыз мисалы үчүн Нежи басым деген Түркия межмуасы дегенде жазып атат, кыргоо жана кырдан багыт берүү деп деген мааниде карасак болот бул кыргыз деген сөздүн этимологиясын депчи. Кыргыз деген з деген бул болбошу мүмкүн дегендей тарыхый басмалар айтып баштаган. Эми бул жерде баягы жалпылап айтып өттүм, негизи бул өзү бир чоң эмге китеп боло турган нерсе эле ал кыргыздардын тарыхы тууралуу айтсачы.
Анан
дагы бир нерсени айтып коеюн. Бир жерде кыргыздардын тою тууралуу дагы айткан жери бар. Анда дейт кыргыз келини көшөгөдө чекеде эле отурат тойдо дейт. Эми ал өзү арасына келген экен да той болуп аткан. Анан эркек аны келип туруп анан ошол жерден көрүп анан жактырса той уланып кетет экен дейт. Жактырбаса той уланбай калып калышы мүмкүн экен дейт. Анан эгер жактырбай калса жанагы берген калыңды жанагы кайын журт тарапка бөлүп атпайбы, ал кайра эки эсе кайтарып берет экен дейт да. Эми ал мезгилде жана жалпы кыргыздын салты бир деп түшүнүүгө болбойт. Азыр деле ошол да. Нарында башка, Баткенде башка деген кайсы бир чөлкөмдө ошондой болушу мүмкүн экендигин мындай белгилеп жазып атат да.
Түркияда архив маалыматтар кыргыз тарыхынын актай барактарын толуктоого көмөкчү боло алабы? Себеби маселен кайсыл учурлар тууралуу көп маалыматтар бар сизде.
Түрк булактарын караганда кыргыз тарыхында биз 4 багытка бөлүп карасак болот да. Биринчи ошол түрк мамлекеттик архивтер, экинчи жана мен айтып өткөн, жогоруда айтып өткөн басылмалар, анан бул түрк саякатчыларын кыргыз жергесине келип кыргыздар тууралуу эскерип кеткен, жазып кеткен тууралуу аябай кызыктуу маалыматтар бар. Анан кийин Түркия Республикасы түзүлгөндөн кийин түрк тарыхнамасында кыргыздар тууралуу кантип жазылды дегендечи, ушулар аркылуу жалпы кыргыз тарыхын баягы тактасак болот да. Анан эми түрк мамлекеттик, Осман мамлекеттик архиви 400 миллионго жакын документ бар деп айтылып жүрөт да. Ошонун дээрлик 100 миллионго жакыны эле ачылган да, калган ачыла элек да.
Чет эле оюлган деп.
Анан кыргыздар тууралуу көп маалыматтар азырынча көп чыга элек ал жерден. Биз билгенден эң биринчи 1789 жылы бир архивдик маалымат кездешет. Анда ошол орустар менен Осман империясы согушуп калганда Бухара эмирлигине кат жазып атат да орус Осман патшасы. Сен дейт ал жактан биз орустар менен ушундай согушка кирип атабыз. Силер ал Бухара эмири, силер бул борбордо Азия жактан орустарга кол салгыла, ал жерде кыргыз жана казак бийлерин айтып кой, ал жерде өздөрүнүн уруларын, аскерлерин топтоп, орустарды ал жактан алаксыксын, биз бул жактан согушалы деген бир каты бар да документтечи. Анан дагы бир экинчи документ бар, бул жактан кеткен кат, бул Кокон хандыгы Мадалы хан ошол мезгилде Осмон ханына жазып атат. Мага бир наам бер деп жазып атат да. Мен деген баягы жалпы хандардын ханы, жерлердин, аймактардын ханы деген наам бер дейт. Себеби мен дейт Казахия Дешти Кыпчак Казахия Дешти Алай Кыргыз ийенин мен ханымы деп атат да. Анан ошондо барсаңыз бул эми Дешти Кыпчак деп азыр казак талаасынын илгертин айтылып келген да, ал эми хан ошол жерде 1939 жылы азыр Кыргызстан аймагын дээрлик Кокон хандыгынын аймагында болчу, дээрлик басып алган баарына каратканда. Бирок кыргыздарды ошол жалпы Алай катары сүрөттөгөн бар да. Кыргыздар Алай талаасын, Алай талааларында, Алай тоолорунда кыргыздардын жана Дешти Кыпчак талааларында казактардын мен ханымын деген ошол азыр Осман архивинде сакталып турат. Анан дагы бир кызыктуу архивдик маалымат бар, бул 1980 жылы жазылган. Анда мына чыгыш Түркстанда баягы Якупбек мамлекетин түзүп, кийин кайра Кытайлар жунго Чин манжурлар кайра басып алгандан кийин анан анын урпактары Стамбулга качып кетишти да, жанагы Ак Кулу, Бек Кулу деген балдарычы. Себеби алар баягы Осман империясы вассалыбыз деп жарыялашкан. Ошол жерде Бек Кулунун жазган эмеси бар, кайра барып жардам сурап атат да, бизге жардам бергиле, биз кайра жерибизди куткарып алышыбыз керек, мурдагы биз куткарганыбызда дейт Памир кыргыздарынан дейт Абдрахман Датка деген бир кыргыз өзүнүн 5000-10000 аскери менен келип бизди куткарган дейт да. Эми Абдрахман Датка Кашкарды куткарганы тууралуу азыр биздин кыргыз тарыхнамасында жок. Муну алгиче биз биле элекпиз Абдрахман Датка ким болгон. Датка деген наам болгонуна караганда Кокон хандыгынын бир эми Памирге чейин узалып турганда Кокон хандыгы, Кокон хандыгы берген наам болушу мүмкүн, себеби ал Датка деген берип атат да. Бирок Абдрахман Датка ким? Кашкарга барып Кашкарды бошотуп аткан, анан Кашкардын хандары ага баягы таазим кылып аны урматтап аткан Абдрахман Датка деген ким? Ал дагы бир тарыхый неме да. Андан кийин көбүнчө ал жака барган ажылар, кыргыз студенттери тууралуу маалыматтар бар.
Түркияда докторантурасын жактап Кыргызстанда эмгектенип жаткан тарыхчы окумуштуу Дастанбек Разак уулунун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду Кундуз Кызылжарова узатты.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарына ортоктош болдуңуз. Бул эфирди мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Эфирден кайрадан учурашканча аман туруңуз.